Na praznik svetog velikomučenika i pobjedonosca Dimitrija u crkvi svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici služena je sveta služba Božja. Nakon pročitanog svetog evanđelja, besjedom se vjernom narodu sabranom u ovoj svetinji obratio protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički, govoreći između ostalog i o životu i stradanju svetog velikomučenika Dimitrija.
Evo danas svetog Dimitrija, velikomučenika i mirotvorca. Njegove svete mošti nalaze se u gradu Solunu i stotinama godina toče Svetomiro. Svetomiro to je oznaka blagodati Duha Svetoga kojim se mi ispunjavamo ovdje na ovoj službi i koji nam daruje Gospod Bog. I to je ono što dobijamo u crkvi, te darove Duha Svetoga. I sveti velikomučenik Dimitrije, za koga se kaže da je znatnog roda i da je u vrijeme ono 4. vijeka poslije Hrista naslijedio od oca visok položaj i dobio zadatak od cara Maksimijana da čuva državu, da brine o državnome, tako da brine što će istrebljivati hrišćane, progoniti, ubijati i voditi brigu da gdje koji hrišćani ne bude imao kakvo delo da pokvari državu. I sveti Dimitrije, umjesto da to radi što mu je rekao car Maksimijan, on je spašavao hrišćane. I to se svakda dešavalo kroz istoriju ovoga roda ljudskoga, kroz istoriju crkve, da su jedni uništavali, a drugi su spašavali. I sveti Dimitrije je spašavao hrišćane, ispovjedao Boga, Gospoda svoga, vjerovao je Boga. I u tom i takvom svijetu koji je car volio i cijenio, a mi smo danas u evanđelju čuli da takav svijet omrzne one koji su Božije, jer je omrzlo prije nas, koji smo Božije, koji smo crkva i samoga Gospoda. I kaže, mene goniše i vas će goniti. Kada je Bog stvorio svijet, učinio je Adama carem tvorevine. I kada je Adam pao u greh sa svojom ženom Evom, nastao je novi svijet, pali. I u evanđelju se kaže da je knez toga svijeta Satana. I zato se mi ne čudimo kad vidimo kako vladaju surovi, bezosećajni, pomračeni ovim svijetom. Jer oni vladaju palim svijetom. Oni su carevi palog svijeta. I takav svijet i takvi carevi su sudili Dimitriju i posjekli mačem njega i njegovog učenika Nestora. Prethodno po blagoslovu svetoga Dimitrija porazio diva koji je ubijao hrišćane i činio predstave povodom toga. I Nestor je izašao na Megdan i imenom Božjim i blagoslovom svetog Dimitrija ga porazio, to vam je sigurno poznato. I kada je Nestor išao na taj boj sa tim divom, Dimitrije mu je rekao, pobjedit ćeš ga, ali ćeš i stradati. I stradali su od cara. I Nestor i Dimitrije. Oni koji su bili jači od cara, stradali su od nevaljalog cara, jer su oni imali carstvo koje nije od ovoga svijeta i to zaista istinsko carstvo dolazi od budućeg vijeka, dolazi od carstva Hristovoga, ono zaista pravo, istinito i spasonosno carovanje. Tako je i Dimitrije carovao, izgubivši sve položaje na ovom svijetu, zadobio je to carovanje na nebu i tokom svog života spašavajući hrišćane, on je nastavio da spašava i kasnije. To je taj dar blagodati Božije, to je dar toga mira, mirotočenja, da i poslije smrti, i poslije končine ljudi, sveti, Božji ljudi, pomažu i spašavaju one koji nastaju, koji žive i koji vjeruje. Tako i nama, svima, naročito onima koji danas slave svetoga Dimitrija, mirotočivoga, neprekidno pomaže onima koji ga prizivaju. Naročito danas ovdje, kada budemo blagosiljali vaš prijenos, hleb i vino, kada budemo pevali tropar svetog Dimitrija, tada se naročito izliva velika blagodat, a još veća tokom ove svete službe, tokom svetog pričešća, tokom sjedinjenja sa Hristom. I neka bi Bog dao da svagda imamo svetoga Dimitrija u svome srcu, da imamo Gospoda Boga i sve svete i presvetu Bogorodicu. Amin, Bože, da.
Amin.